У гэтым годзе свята дабравешчання найсвяцейшай панны Марыі прыпала на выходны дзень і было перанесена на дзень працоўны. Вялікай урачыстасцю гэта свята абыходзілі вернікі Менскай катэдры, дзе галоўную службу святочнага дня вёў біскуп Менска-Магілёўскай дыяцэзіі Антоній Дзімянка. Ушановалі блаславёную маці Бога ў чырвоным касцёле сталіцы, дзе пробашч парафіі ксёнз магістр Уладыслаў Завальнюк адзначыў, што маці Божай належыць уся пашана пасля Бога Айца і Тройцы Найсвяцейшай. Яна валадарка свету, бо яна маці валадара сусвету Ісуса Хрыста, пана і збаўцы нашага. Увогуле паўсюль падкрэслівалася, што сутнасць свята для сучаснікаў у тым, што дабравешчанне прыходзіць у жыццё кожнага з нас, толькі ці маем жаданне і адвагу адказаць на гэта Богу згодай. Парафіяльныя урачыстасці з отпустам абыходзілі вернікі Гародні, Петрыкава, Міжрэчча, Азімі і ўсе астатнія парафіі краіны. Бо, як аднойчы сказаў яго эмінэнцыя Казімір Свёнтак, маці Божая, праз сябе прапусціўшая Божае слова, зрабіла яго адкрытым для кожнага. У некаторых касцёлах свята дабравешчання Найсвяцейшай Панны Марыі распачыналі начным чуваннем, на якім усе малітвы, спевы, ружанец, крыжовы шлях аб'ядноўвалі вакол Маці Хрыста, каб за яе прыкладам самім навучыцца чакаць Божай прысутнасці і жыць з Богам.